www.voanews.com. Ni saa 8 alasiri hapa Washington, na popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa habari za dunia za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Sitisho la mapigano lililosimamiwa na Marekani kati ya majenerali wanaohasimiana nchini Sudan limeleta utulivu katika mji mkuu wa nchi hiyo, lakini mashahidi wanaripoti kwamba mashambulizi mapya ya anga na wanamgambo wamedai kukamata kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta na kituo cha kuzalisha umeme. Zaidi ya watu 1,000 kutoka nchi 58 tofauti waliondolewa na kuwasili katika kambi ya wahamiaji ya Mfalme Faisal mjini Jeddah nchini Saudi Arabia hii leo Jumatano, kama sehemu ya juhudi za kuondoa watu katika nchi hiyo iliyokumbwa na mzozo mkubwa. Takriban watu 1,687 walikuwa ndani ya meli ya Saudi Arabia wakati ilipowasili katika kambi, ikiwemo ni raia wa Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, Saudi Arabia, Indonesia, Yemen na Uturuki. Raia wa Sudani wa kigeni na wale wa kigeni waliondoka katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudani na maeneo mengine ya mapambano, wakati mapigano siku ya Jumanne yakitikisa makubaliano ya siku tatu ya kusitisha mapigano hayo ambayo kama ilivyoelezwa yalisimamiwa na Marekani na Saudi Arabia. Wakati huo huo, mshukiwa wa uhalifu wa kivita nchini Sudan ambaye anatafutwa alikuwa akitafutwa amethibitisha kwamba yeye na wanachama wengine wa utawala wa Kiislamu waliotimuliwa mwaka 2019 wametoroka gerezani wakati mapigano yalipokuwa yakiendelea, na kuzua hofu mpya ya sitisho hilo la mapigano ambalo limewezesha baadhi ya wageni kuondoka nchini humo. Sitisho la mapigano la saa 72 lililosimamiwa na Marekani tayari lilikuwa lina changamoto baada ya jeshi la kawaida kuanzisha mashambulizi mapya ya anga dhidi ya vikosi hasimu vya wanamgambo katika mji mkuu Khartoum Jumanne jioni. Ndege za kivita zilishambuliwa kwa mizinga zikiwa angani katika mji pacha wa Khartoum na Khartoum uitwao Omdurman siku hii leo Jumatano, ambao mashahidi waliambia shirika la habari la AFP. Mapigano ya silaha wakati huo huo yaliendelea katika mji wa Soba nje kidogo ya Khartoum, mashahidi walisema. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Korea Kusini imekubali kuondoa ama kutoendeleza mpango wake wa silaha za nyuklia, ikiwa ni sehemu ya kurudisha nafasi kubwa ya kufanya maamuzi katika mpango wa dharura ya Marekani katika tukio la shambulio la nyuklia la Korea Kaskazini. Marekani na Korea Kusini zimetangaza makubaliano hii leo wakati rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol akiwa katika ziara ya kikazi hapa mjini Washington katika kusherehekea miaka 70 ya uhusiano wa pande zote mbili na kujadiliana na kuhusu mwelekeo wa baadaye wa ushirikiano wa nchi hizo. Tangazo la Washington ni matokeo ya mfululizo wa mambo kadhaa yaliyojadiliwa miezi mingi na ahadi za Marekani za kuzuia Jamhuri ya Korea Kaskazini kuendeleza programu za silaha za nyuklia. Afisa wa juu ama afisa mwandamizi katika serikali ya Marekani alisema hapo jana jioni wakati akizungumza na waandishi wa habari. Hivi tunavyozungumza, kiongozi huyo anaendelea kutoa hotuba yake nje ya White House hapa Washington. Na maafisa wa afya wa China hii leo wamesema kwamba baadhi ya sehemu za nchi hiyo hivi karibuni zimeandikisha ongezeko kidogo la maambukizi ya COVID-19. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Muridhi, lakini nakuacha na mwenzangu Sandy Shumari ambaye yuko hapa kukuendeshea mpango wa kwa undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani zaidi na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunamulika huko nchini Tanzania, maadhimisho ya miaka 59 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, iliyoasisiwa Aprili 26 mwaka 1964 na kuzaliwa nchi ya Tanzania. Na katika sehemu ya pili tunamulika huko nchini Kenya, kutangaza kumshtaki kwa makosa jinai mhubiri Paul Mackenzie Nthenge kufuatia vifo vya wafuasi wake kufuatia kufunga chakula kwa matumaini ya kumwona Yesu. Jina langu ni Sunday Shomari, fuatana nami. Naam, msikilizaji, karibu basi tuanze katika sehemu ya kwanza. Nchi ya Tanzania leo imeadhimisha miaka 59 ya muungano wa upande wa Tanganyika na visiwa vya Zanzibar. Muungano huu uliasisiwa Aprili 26, siku kama ya leo, mwaka 1964. Na viongozi wakati huo, hayati baba wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na hayati Sheikh Amri Abeid Karume, alikuwa kiongozi kule Zanzibar. Huku msisitizo ukiwekwa waweze vijana nao kufuata na kuenzi huu muungano. Hali kadhalika, Rais wa Jamhuri ya Muungano Samia Suluhu Hassan ameagiza sherehe hizo mwaka huu kufanyika katika ngazi ya mikoa na kufanya shughuli za kijamii na kiuchumi, na hivyo basi hakukuwa na maadhimisho ya kitaifa kama walivyozoea nchini humo. Na wakati hao yakiendelea, wanasiasa upande wa pili wa muungano kule Zanzibar wameelezea baadhi yao wakilalamika kosekana kwa uhuru kamili wa taifa hilo la Zanzibar, pamoja na kushindwa kutatuliwa kwa kero za muda mrefu, huku wachambuzi wa masuala ya siasa nao wakishauri kwamba haya yaweze kuangaliwa upya. Lakini basi nini ambacho kinasababisha haya kutokea? Kuna masuala mbalimbali ambayo yanatokea au yanatajwa kama ni changamoto kwenye muungano huu. Swala la ulipaji wa kodi, swala la biashara, hayo yamekuwa yakimulikwa na kuzungumzwa kuhusiana na muungano huu, hasa kwa urasimu kwa wafanyabiashara kutoka kule Zanzibar kwenda upande wa Tanzania bara. Jambo hili limetajwa kuwa ni moja ya kero muda mrefu. Lakini upande mwingine, msemaji wa sekta ya mambo ya muungano na utawala bora wa chama cha ACT Wazalendo, Pavel Abdullah kutoka Unguja, anasema serikali lazima iangalie kero hizo zinazoozeshwa, mojawapo hiyo ikiwa wanasema kwamba baadhi zimefanyiwa kazi, lakini kwa upande huu bado aliona kwamba hilo ni kero. Nini basi anaeleza yeye kwa upande wake?
Changamoto saba ziliweza kupatiwa ufumbuzi tulipofika mpaka mwaka 2020. Kwa hiyo tukabakia na changamoto 28. Changamoto 18. Lakini unaona sasa utashi wa viongozi wetu na nia katika kuimarisha muungano ndani ya miaka miwili ya Mama Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan. Awamu ya kwanza mwaka 2021 tuliweza kutatua changamoto 11 za muungano. Na hivi juzi tulitatua changamoto zingine 4 za muungano. Kwa hiyo unaona kwamba karibuni changamoto 15 zimetatuliwa kati ya changamoto 18. Kwa hiyo wastani tulibakia na changamoto 4. Lakini changamoto tatu ya kitatu hizi zinagawanyika zipata changamoto, kwa sababu zile za kifedha inagawanyika A na B. Kwa hiyo unakuta tumebakia na changamoto 4 za muungano. Kwa hiyo ndani ya kipindi kifupi tumeweza kutatua changamoto takriban 15, zile 11 za kwanza alafu na 4 za pili. Kwa hiyo tumebakia na changamoto tatu, lakini tunahesabu 4 kwa sababu ile moja inagawanyika 2. Hii inaonekana kwamba ni utashi wa hali ya juu kwa viongozi wetu katika kuimarisha muungano.
Huyo ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira nchini Tanzania, Suleiman Said Jafo, akitaja hayo baadhi ya mambo ambayo ni kero za muungano na yale ambayo akisema kwamba tayari yamekushafanywa ufumbuzi, lakini ufumbuzi huu bado unaonekana kwamba ni changamoto. Basi kwa upande wa pili turudi kwake huyu msemaji wa upande wa ACT Wazalendo, Pavel Abdullah. Yeye anasema nini kuhusiana hiyo?
Haikuwa na ulazima kwamba kama mtu ameshalipa kodi hapa tena akifika kule anaanza kulipa tena kodi nyingine. Kwa kweli kitu hichi hakileti picha nzuri sana, hasa kwa wafanyabiashara ambao wanatoka Zanzibar wakienda upande wa Tanzania bara.
Namba. Sasa swala hilo basi likitajwa kwamba kodi ni changamoto, biashara ni changamoto, lakini pengine kwa upande wa wachambuzi, je, hili mnaliona vipi? Tunaye Sami Ruhuza, mchambuzi wa siasa kutoka nchini Tanzania. Sami, kwa upande wako unaweza kusema kwamba umesikia alichozungumza Waziri Jafo, na umemsikia pia alichozungumza huyu Pavo Abdullah. Pengine wewe unafahamu kwa uzoefu wako, changamoto hizi kweli unaona kwamba suluhu ya utatuzi inaonekana?
Nashukuru sana kwa kunikaribisha. Kwanza, kitu cha kwanza ni utashi wa kisiasa ndo ambao unaweza ukatatua changamoto. Na kwa nini changamoto zipo? Kwa sababu toka muungano unaanza, changamoto zilizoorodheshwa pale 25 na zilikuwa zinatakiwa zikamilike. Na kuna wakati bado akiwa hai Karume, wakati ule wa muungano, alisema kwamba tunaipa miaka 10 hizi changamoto ziweze kuondoka, lakini akafariki kabla ya miaka 10 na changamoto bado zimeendelea kuwepo. Sasa ukiangalia vizuri ni kwamba huu muungano ndio nchi mbili ziliungana, ya Tanganyika na Zanzibar, lakini lazima tuangalie maeneo aliyoungana nayo. Kwa maeneo aliyoungana nayo sio katika kila kitu, aliungana katika maeneo machache sana ikiwemo fedha, jeshi, pamoja na mawasiliano, mambo ya ndani haya, yani vitu vya kiusalama. Lakini katika mambo mengine ya kijamii hakukuwa na huo muungano. Sasa taangalia kwamba Tanganyika iliondolewa, haikuwepo. Kwa hiyo urithi wa Tanganyika ulichukuliwa na Tanzania. Kwa maana hiyo ni kwamba mtu anayefanya kazi katika serikali ya Tanganyika ambayo ni masuala ya Kitanganyika yanakuwa ni masuala ya kimuungano ambayo hayatakiwi kuwa masuala ya kimuungano. Masuala ni afya. Kwa hiyo kuna waziri wa afya. Hivyo waziri wa afya anajiona kama ni waziri wa afya wa Tanzania, lakini yeye mipaka yake ni mwisho Tanganyika. Akienda Zanzibar kuna waziri wa afya tu. Katika elimu hali kadhalika, sio sehemu. Hata unakuta yale mambo ambayo tumeungana na yale ambayo hatujaungana, kule Zanzibar wanaendelea kama nchi na wanaendelea vizuri, kuna masuala yao ambayo hayapo katika masuala ya muungano. Hata kwa Tanganyika, Tanganyika inajiona wao ni Tanzania, kwa hiyo wao wana power yote mpaka Zanzibar. Hata katika kipengele hicho unaona ukosekanaji wa nchi ya Tanganyika unaongeza kero kubwa zaidi kuliko hizo ambazo wamezitatua. Ni mkubwa sana huo katika hiyo. Lakini vile ukija katika masuala ya kimadaraka pia, unaona kwa mfano wakati wa maadhimisho ya mapinduzi ya Zanzibar mathalan, no, unakuta rais wa Zanzibar anakuwa anafika pale kama rais wa nchi, lakini rais wa Tanzania anafika pale kama mgeni. Hata kuondoka, anaanza kuondoka rais wa Zanzibar. Kwa maana hiyo ni kwamba kuna mapungufu katika hilo, lakini ukiangalia haya yote yanaweza kurekebishika kama katiba ya Tanzania ikiwepo, na katiba ya Tanzania ikaweka hiyo mipaka pamoja na kuweka uhalali wa hii serikali ya Tanzania. Lakini pia usisahau uwepo wa Tanganyika, kwa sababu ni muungano wa nchi mbili hapa, Tanganyika na Zanzibar. Kwa lazima tuangalie maslahi ya Tanganyika yako wapi na maslahi ya Zanzibar. Na Zanzibar huwa wanalalamika kwamba kuna mgao wa fedha wao hawapati. Sasa ukizungumza unasikia mgao wa fedha ambao hawapati tuko tunaushughulikia. Sasa nani anayeushughulikia? Serikali ya Tanzania. Serikali ya Tanzania ni ya kila nani? Tanganyika maslahi yao nani anapata? Kwa unakuta kuna maslahi ya Tanganyika pia yanatakiwa tujue wamepata ngapi, wamepata vipi. Kwa maana hiyo ni kwamba katika vitu kama hivi lazima tuwe na katiba ambayo inaweza ikaainisha hayo yote, lakini pia uwepo wa hiyo serikali ambayo imeunda, ambayo ni nchi nyingine ya Tanganyika, ili yote hayo yaende sambamba.
Pengine pia unaweza kugusia hapa, kuna swala ambalo limekuwa likizungumzwa likifuatiliwa kwenye masuala mengi, ukiangalia masuala ya bandari, ukiangalia masuala ya uingizaji wa sukari kwenye soko, mgawanyo wa mapato yanatokana na hisa. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yamekuwa kizungumzwa kwamba inatafutiwa suluhu katika bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki na faida ya benki kuu. Pengine haya mambo ambayo umeyataja, haya pia ni ya msingi sana kwenye swala zima la muungano, wakisema kwamba wanayajadili na kutafutia ufumbuzi. Kila siku yanajadiliwa, lakini nini ambacho wewe unakiona kwa upande huu, hasa upande wa rasilimali, kuna mambo ya mafuta na gesi asilia halikadhalika. Umesema kuna mengine yapo, mengine hayapo, lakini haya yametajwa kama pia ni changamoto kwa sasa.
Ndio, ni kweli kabisa. Ndio moja ya vitu ambavyo ndio maana nikasema hatukuungana katika kila kitu. Kwa mfano katika sekta ya mafuta, hauko katika muungano katika hiyo sekta ya mafuta. Lakini katika, kwa sababu maisha yanapokwenda na miaka inavyozidi kubadilika, na wamejaribu kutaka kuingiza kwenye muungano. Lakini bado kule kuna mvutano mkubwa sana Zanzibar kuhusiana na hiyo. Sasa wanasema nyinyi Tanganyika endeleeni kama mna mafuta endeleeni, lakini sisi Zanzibar sisi tunao ya kwetu. Sasa kuna bado kuna huo mvurugano kwa sababu haikuwepo katika mkataba wa muungano. Sasa hii kwa nini inakuwa mtawala anakuwa muoga sana kwenye swala la kuzungumzia muungano? Kwa nini mtawala anakuwa haoni wazi katika kuzungumzia masuala ya muungano? Lazima awe mwazi. Na hizi kero nyingi zinazozungumzwa ni kero za kisiasa hizi, ambazo ni kero sema zaidi za kiutendaji. Lakini akisikiliza kero za kijamii ambazo wao hawaziongelei kabisa, kero za kijamii ndio kero ambazo ni za muhimu na zina uchungu zaidi kuliko hizi kero zingine. Hizi kero zingine mnaweza kuzitatua wenyewe nyinyi wanasiasa, mkikaa wakikaa na siasa naweza kuzimaliza. Lakini hizi kero za kijamii ni kero ambazo zinahusu mtu na mtu, mtu na taifa. Kwa mfano tu mdogo sana, mfanyabiashara anatoka anakwenda Dar es Salaam, anatoka Zanzibar na mzigo wa Dar es Salaam, akifika Dar es Salaam anaambiwa alipe kodi. Kwa sababu nini? Ametoka katika nchi nyingine.
Sawa kabisa. Sami Ruhuza, muda wetu nao ndio huo unakimbia kweli kweli. Nikushukuru sana kushiriki kwenye kwa undani sehemu ya kwanza kutoka nchini Tanzania. Tuelekee sasa katika sehemu ya pili.
Kenya imejipata ikimulikwa tena kwa ubaya. Hili limetokana.
Karibu katika sehemu ya pili ambapo kama tulivyosikia hapo taungana na mwenzetu kutoka kule Kenya, Josephat Kiyoko akiwa naye Salma Amina Chombo kuweza kumulika hali hiyo ya huko nchini Kenya kuhusiana na yule mhubiri wa Kikristo ambaye sasa ametajwa na serikali kwamba anashtakiwa kwa makosa ya ugaidi.
Kenya imejipata ikimulikwa tena kwa ubaya. Hili limetokana na dhehebu ambalo ni la Kikristo katika pwani ya Kenya karibu sana na mji wa Malindi. Hii ni baada ya miili kufukuliwa katika sehemu inayotajwa kumilikiwa na mhubiri anayetajwa kuwa mwenye utata. Na amekuwa akifuatiliwa mhubiri huyo hata kuna wakati alishtakiwa kabla ya mambo haya matukio ya sasa kuanza kuripotiwa tena. Haya yameangaziwa huku serikali ya Kenya ikianza uchunguzi kwa zaidi ya wiki mbili sasa. Limeangaziwa kwa kueneza habari kutoka Shakahora, sehemu ambayo waumini wengi wa Kikristo wanasemekana kuhamia. Wengi wanatoka magharibi mwa Kenya na wengine wachache wenyeji wa sehemu hiyo ya Malindi wanasemekana kurubuniwa na mhubiri huyo kwa jina la Paul Mackenzie Nzenge.
Mhubiri huyo alikamatwa tena mwaka huu tarehe 14 Aprili kufuatia fununu kutoka kwa wakazi na pia mashirika ya kijamii kwamba kuna makaburi ambayo yamezikwa watu katika shamba lake la ekari 800. Kiongozi wa kanisa hilo la Good News International alifika mbele ya mahakama ya Malindi tarehe 17 mwezi Aprili lakini hakutakiwa kujibu shtaka lolote. Upande wa mashtaka ukataka siku 30 kupewa muda ili kufanya uchunguzi. Waziri wa usalama nchini Kithure Kindiki ametaja tukio ambalo limeendelea katika eneo hilo la Shakahola kama kinyume na sheria za kitaifa. Kauli ya waziri huyu inajiri siku moja baada ya Rais William Ruto kumtaja Mackenzie kama gaidi ambaye amehatarisha maisha ya maelfu ya Wakenya kupitia itikadi za kidini.
Serious crimes against the law of Kenya and against international law is a grave matter.
Ni matukio makubwa ya jinai yaliyokiuka sheria za Kenya na pia sheria za kimataifa. Hili sio tukio dogo. Ninafahamu kuwa nchi nzima inaomboleza na imo ndani ya machungu yaliyo na uzito na pia mshtuko. Mchakato ambao nimefika hapa Kilifi kufuatilia ni pamoja na ufukuaji wa miili ya watu ambao imezikwa kwa njia ya utata. Mahakama ilitoa awali kibali cha kisheria ili kuruhusu serikali kuifukua na kuhifadhi miili hiyo. Ningependa kueleza kuwa taasisi na mashirika mbalimbali yamejituma kusaidia na tayari kuna watu wengi wameokolewa wakiwa hai. Makosa haya na mateso yamesababishwa na mtu asiye na huruma anayedai kuwa ni mhubiri wa dini akijificha nyuma ya maandiko. Hili linauma sana kwa kuona maafa yaliyotokea. Tunafuatilia habari za undani kuhusu matukio haya ambapo watu wengi wameangamia. Serikali haina jambo la kuficha na ukweli utabainika. Utumiaji wa kitabu kitakatifu na kurubuni watu hadi wanafariki. Tunachukulia hili kama mauaji ya genocide. Mauaji ya halaiki ni kosa kubwa la jinai, ni tendo la ugaidi. Bwana Paul Mackenzie na washirika wake watalipia yote. Mackenzie hafai kamwe kuondoka jela maisha yake yote. Mauaji kama haya yalishuhudiwa Japan mwaka 1995 kutokana na dhehebu lililohadaa watu na kuwaangamiza kwa kemikali. Hapa kwetu Kenya tumepata funzo na sio wakati wa kulaumiana, hasa nchi yote inapokabiliwa na tendo la ugaidi.
Na wakati haya yakiarifiwa, viongozi mbalimbali wamejitokeza kuzungumzia hali iliyoripotiwa katika sehemu hiyo ya Shakahola huko Malindi, pwani ya Kenya. Pia wameshtumu serikali kwamba haijafanya la muhimu kunusuru watu walioripotiwa kujiunga na dhehebu hilo. Waliozungumza zaidi na kutaka serikali iwajibike ni pamoja na wabunge wawili kutoka sehemu hiyo wakiongozwa na Senator Steward Mazayo.
Ikiwa huyu pastor anaweza kwenda kama huko na akageuza hii ekari 800 ya ardhi kuwa mahali pa kuzika watu ambao wanamwamini yeye akieneza dini ya Mwenyezi Mungu, hawa wakuu wa polisi, hawa wanaangalia mambo ya ujasusi wako wapi? Na ikiwa anajulikana kuwa kiabudu Mungu mahali fulani, mtu wa kwanza alipopatikana kwamba amepotea.
Ninataka niseme hivi kwamba hili swala halijaanza leo wala juzi ama jana. 2019 kama tunakumbuka, kwa sababu huyu Pastor Ezekiel Mackenzie alikuwa anaambia watu wachukue certificate zao waende wakazichome. Ilileta utata ambapo serikali ilikuwa inafaa ifuatilizie kuanzia pale. Leo hii sisi kama Wakenya tunalia kwa sababu jambo hili kule Malindi, Magarini, Shakahola. Hatuombi, tunataka kwa sababu ni haki yetu.
Tukio la Shakahola limefufua mwongozo ambao ulipaswa kutekelezwa na serikali kudhibiti yale ambayo yanaendelea katika makanisa ama katika nyumba za kuabudu. Mwaka 2014 aliyekuwa mkuu wa sheria Githu Muigai alitangaza kwa serikali ilikuwa imemaliza kutayarisha mwongozo wa kudhibiti viongozi wa kidini na mafunzo yao na kwamba ungewekwa katika gazeti rasmi la serikali. Sheria hizo ilikuwa ni pamoja na wahubiri kutoa vyeti vya masomo ya dini ili kuhakikisha kwamba serikali wanapitia na kutambua yale ambayo wamejifunza katika dini ambayo wanataka kuendeleza kabla taasisi zao kusajiliwa. Kama sheria za kidini, pia walihitajika kuwa mashirika haya ya kidini kuwasilisha katiba zao kuonesha mfumo wao wa kiimani. Kufikia mwaka 2017 serikali ilisalia kimya. Kupata tafsiri katika eneo hilo la Shakahola na maeneo mengine ya nchi kuhusiana na misimamo ya kidini, tumempata msomi wa kidini Sheikh Ibrahim Litome, na hapa anazungumzia jinsi Kenya ilivyomulikwa kwa mabaya.
Shakahola imepata umashuhuri kwa kitu ambacho kimetokea ambacho ni cha ajabu, kitu ambacho hakikutarajiwa kinaweza kutokea. Lakini ukiangalia, nafikiri dini ndio kitu ambacho kina mvuto na msukumo mkubwa sana ulimwenguni katika nafsi ya mwanadamu. Ikitumiwa vizuri inaweza kumpeleka mwanadamu vizuri sana, na ikitumiwa vibaya pia inaweza kumpeleka vibaya sana. Katika kufundisha kwangu, huambia watu dini ina sifa ambazo hakuna kitu kingine kina hizo sifa. Dini inagusa hisia za mwanadamu kuliko kitu kingine chochote. Pili, mara nyingi au kwa watu wengi huwa hatuulizi swali. Maadamu nimeamini, nimeamini na nifuata bila kuuliza ama bila kufikiria. Ya tatu, dini huwa inatuahidi zawadi au malipo huko akhera katika ulimwengu mwingine. Mambo mengi tunafanya, ukiulizwa utalipwa wapi? Nitalipwa na Mungu. Wapi? Huko. Huko wapi? Huko unakoamini. Ndio unaona tunatoa sadaka, ukiulizwa nitalipwa huko na Mungu. Unafunga Ramadhani, nitalipwa na nani? Nitalipwa huko. Kwa hivyo dini ina mvuto mkubwa sana kuliko kitu kingine chochote katika ulimwengu.
Hoja nyingi tu kwamba serikali fanye hiki, weka vibali, dhibiti dini. Unaweza kuchangia vipi kuhusiana yale yanayopendekezwa?
Kwanza tunataka kushukuru kuwa katiba yetu imetoa uhuru kwa kuabudu kila mmoja ana uhuru wa kuabudu. Kila uhuru una mipaka yake. Mimi nina uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuabudu, lakini ibada hiyo ikiwa itakiuka mipaka, iwe sasa badala ya kuleta maslaha inaleta madhara, basi lazima ule uhuru ama hiyo haki lazima iwekewe mipaka. Na serikali ina jukumu ya kulinda mali na afya za watu na maisha ya watu. Kwa hivyo serikali bila shaka ni lazima ingilie jambo kama hili, na ndio sababu kuna baadhi ya itikadi wanakataa kwenda hospitalini. Kuna baadhi ya itikadi wanaamini kuwa hawezi kuchukua chanjo ama nini, itikadi kama hiyo ina madhara. Kwa hivyo serikali ina haki ya kuchukua hatua kuhakikisha kuwa haki na huru zilizotolewa katika katiba hazitumiwi kuleta madhara katika jamii. Na sio kila mtu ambaye anasema kuwa mimi ni kiongozi wa dini akubaliwe afanye vile anavyotaka. Kwa hivyo mimi ninaona kuna umuhimu wa kudhibiti uhuru huu ulioko wa dini. Lakini pia serikali lazima ichunge katika kudhibiti uhuru wa dini isiwe inakeuka haki kama hiyo. Kwa hivyo kuwe na udhibiti wa hizo dini, lakini pia vidhibiti hivyo vitakavyowekwa na serikali havikiuki mipaka. Kwa hivyo hapa serikali lazima ijitahidi, ni lazima washika dau wenyewe, nao ni viongozi wa kidini, wa dini mbalimbali, waweze kuhusishwa katika kuweka udhibiti huo wa haki hii ya kuabudu.
Kutokana na kwamba kumekuwa na mfumko wa madhehebu mbalimbali ya kidini nchini Kenya, je, ukiwa unamzungumzia raia wa Kenya ama yeyote pale duniani utamwambia nini?
Kila mmoja ana uhuru wa kuabudu, lakini pia usiwe unaabudu bila kutumia akili yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumba na amekupa akili. Ikiwa kiongozi wa dini yeyote ile anakufundisha mambo ambayo unaona kabisa yana madhara, basi ujue hiyo dini si ya haki. Kwa hivyo kila mmoja wetu ana jukumu la kuweza kupima mafunzo yanayotolewa na dini. Hakuna Mungu anayetaka mwanadamu ajiingize katika maangamivu. Mwenyezi Mungu ametupa akili, ni lazima tutumie akili zetu. Kwa hivyo tusiwe tunawafuata viongozi wa kidini kama kipofu tu unamfuata bila kufikiria. Na kama kuna jambo ambalo tunaona lina madhara, tuna jukumu la kukataa na kusema yapo, mimi nafuata itikadi hii, lakini hili ambalo lina madhara mimi naona sikubaliani nalo.
Kwa kauli yako, aliyofanya Pastor Mackenzie yanatosha kuitwa gaidi?
Kwanza yeye hakumlazimisha mtu yeyote kufanya hivyo, ametumia dini kuwashawishi kufanya mayale madhara. Sawa ni kusema kuwa ni matumizi ya dini vibaya, kwa sababu hakuingiza wale watu katika ugaidi, lakini unaweza kusema ametumia dini kuwashawishi watu wakaweza kujitoa uhai. Kuweza kuhusika na mauaji moja kwa moja bila shaka ni kitendo cha ugaidi. Na pia kutishia, kwa sababu nimeona katika vyombo vya habari pia inasemekana kuwa walikuwa wamepewa muda, ikifika mwezi wa nane yule ambaye atakuwa hajakufa basi ataweza kuuliwa kwa njia yenye uchungu sana. Lakini lile la kutangaza tu dini kuwa ukitaka kukutana na Bwana lazima ujinyime chakula mpaka ufe, hilo huwezi kuliita ugaidi, ni matumizi mabaya ya dini. Lakini kithubutu kuna watu fulani waliuawa, basi hicho kitakuwa ni kitendo cha ukatili, cha uaji, cha kigaidi.
Sheikh Ibrahim Lidhome hapo akizungumza na VOA. Imebainika kwamba waliolengwa na dhehebu hilo katika sehemu ya Malindi ni pamoja na vijana wanafunzi kutoka vyuo vikuu na pia wasome waliokuwa wanapata ajira, kama mfano walimu waliohitimu kutoka vyuo vikuu. Kufikia mapema leo Jumatano, viongozi wakuu mbalimbali wa serikali wapiga kambi katika eneo hilo wakiendelea kuifukua miili zaidi na operesheni ya kuwanusuru wanaotajwa kurubuniwa chini ya itikadi kali. Kwenu Washington.
Asante sana, shukrani kabisa Josephat Kiyoko na Amina Chombo kutoka pale Mombasa kwenye studio zetu. Kwa upande huo basi pia ni washukuru mchambuzi wa siasa kutoka Tanzania Samir Huza ambaye tulikana kwenye sehemu ya kwanza. Upande wa pili yuko Said Hamduni, msimamizi matangazo haya Mary Mgawe, na wengine watafanikisha matangazo haya. Ni washukuru, langu jina ni Sunday Shomari, na mbioni kwa harini na usiku mwema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.